Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Bună seara, dragi prieteni! Bun venit la emisiunea noastră! Depănăm povești de toamnă, pentru că nouă bunicilor ne place tare mult să ascultăm, dar și să spunem povești. Și ne mai place ceva foarte mult. Ne place să umblăm printre amintiri, să răsfoim amintiri de mult uitate, care ne-au împins ca un resort mai departe. De multe ori înaintăm cu teamă pe cărarea vieții, pentru că cineva, odată, poate ne-a descurajat. Dar noi punem mult accent pe amintiri, le explorăm și le purtăm în suflet. Sunt darurile prețioase, dar uneori poate veni și povară. De ce să mai dăm atenție la trecut când prezentul ne stă în față, viitorul este la o zi, distanță? De ce? Cu ce folos? Pentru că trecutul se află în spatele prezentului, pentru că trecutul determină viitorul, pentru că trecutul reprezintă pentru fiecare dintre noi fundamentul a ceea ce suntem și a ceea ce vom deveni. Sunt convinsă de asta. V-am rămas datoare, dragi prieteni, de săptămâna trecută. V-am rămas datoare cu o poveste, de fapt cu fragmente de poveste, fragmente de amintiri, pentru că mai multe veți asculta mai târziu, dar acum vreau să vă fac cunoștință cu una dintre noile mele prietene. Este vorba despre doamna Costin Angelica din Roman. Bună seara, doamna Costin!
Bună seara, doamna Paicu!
Vă consider una dintre noile mele prietene.
Mă bucur!
Pentru că în momentul în care doi oameni stau de vorbă, așa cum am stat noi și așa cum stau cu fiecare invitată, atunci se creează niște legături extraordinare. Vă prețuiesc pentru amintirile pe care le aveți, pentru puterea dumneavoastră de a exprima toată paleta de sentimente. Vă prețuiesc pentru firul călăuzitor care v-a condus pe durata întregii vieți și vă invit. Vă invit ca în această seară să alegeți printre multitudinea de evenimente care s-au păstrat ca amintiri, să alegeți poate ceva la care nu v-ați mai gândit de mult sau poate v-ați gândit mai des, pentru că au însemnat foarte mult pentru dumneavoastră. Cu ce ați vrea să începeți?
Da, mă gândesc la două din experiențele din copilăria mea, care m-au marcat pentru toată viața. Și îmi place să le amintesc, deoarece odată cu trecerea vremii, parcă o ceață începe să-mi învăluie amintirile. Dar pe acestea nu cred că le voi putea uita. Așa cum vă spuneam, m-am născut în vara anului 1940 într-o familie mai puțin convențională. Mama era de la țară, dintr-o familie de preoți ortodoxi, din tată în fiu. Așa încât se și numeau Popa. Deși tata mare era secretarul primăriei, fratele lui fiind preotul satului. Datorită unor împrejurări, mama nu avea decât 4 clase primare, dar avea un caracter puternic, cu principii de înaltă moralitate. aceste izvorau dintr-o profundă și reală evlavie religioasă pe care ne-a transmis-o și nouă copiilor. Tata aparținea unei familii aristocrate cu vechi rădăcini de cultură. Ei nu negau existența lui Dumnezeu, dar nici nu aveau de a face cu biserica decât în momentele marcante ale vieții, la botez, cununie și moarte. Tata era un om foarte corect, adept al dreptății și în același timp un soț și un tată cum rar se poate întâlni. Stabilitatea și armonia familiei noastre a fost însă tulburată când în toamna anului 1946 am fost invitați printr-o carte poștală semnată de pastorul adventist Leon Bălan din Ploiești, orașul meu natal, la un ciclu de conferințe religioase cu tema Apropiata revenire a Domnului Hristos. Am mers cu toții acolo. Eu și fratele meu am fost cuceriți de tot ceea ce am auzit, iar mama era vădit emoționată. Avea și de ce. Dânsa cunoștea din copilărie credința adventistă. De la fratele ei mai mare, care venise cu această nouă religie din războiul din 1916. Dar nu îndrăsnise să-i spună tatălui meu nimic niciodată. Tata a intuit pericolul ca noi să ne atașăm acestei credințe, așa că i-a interzis mamei să ne mai ducă vreodată acolo. Însă la încheierea conferinței se anunțase programul orelor de cult pe care noi copiii l-am reținut. Sâmbătă dimineața tăticu era la servici, așa că noi am insistat pe lângă mama să mergem acolo. Dânsa nu vroia să îl supere, vroia să respecte hotărârea tatei, dar nu a putut rezista presiunilor noastre. Așa că am mers împreună la adunare. Pe noi copiii a venit un frate și ne-a dus la școala de sabat copii, care pe atunci se desfășura într-un cadru foarte rudimentar. Era o lădiță cu nisip cam de 80 pe 80 de centimetri, în care sora instructoare pregătise lecțiunea. Și să vă spun cum. Într-o cutie de chibrituri era așezat un bețișor înfășurat în ața albă. În urma cutiei era un chibrit înfășurat în ață neagră și o mulțime de alte chibrituri în jur. În față era o crenguță de copac bifurcată și altele ceva mai mici, 12 la număr, în jurul ei. Sora instructoare a început să ne povestească despre durerea unei văduve din Nain, al cărui fiu singura ei mângâiere și sprijin murise și acum îl duceau la groapă. Pentru mine totul devenise real. Vedeam și simțeam durerea acestei mame așa de puternic încât îmi dăduseră lacrimile. Deodată a luat crenguța bifurcată S-a apropiat de sicriu și cu unul din brațe a aruncat chibritul din cutie în sus. Am fost așa de impresionată și fericită că l-a înviat și l-a redat sărmanei sale mame, văduvei, încât am simțit că îl iubesc pe acest Iisus din toată inima mea. Pot spune că acesta a fost momentul convertirii mele.
Doamna Costin, dar dacă ar fi fost o altă parabolă, altă istorie biblică acolo la Măsuță,
da,
credeți că n-ar fi avut același efect asupra dumneavoastră?
Cred că da. Oricare ar fi fost, atunci am înțeles cu adevărat că Domnul Iisus nu este numai acolo în cer și că dacă nu sunt cu minte mă pedepsește și trebuie să fiu credincioasă. Am înțeles că El iubește oamenii și asta m-a făcut să mă atașez așa de mult de El, încât a doua zi m-am sculat și am pregătit aceeași secțiune într-un ghiveci mare de piatră din fața casei.
Ați făcut un fel de scenetă.
Da, și așteptam să fie scoasă afară pe un balansoar de nuiere o doamnă preoteasă în vârstă, mama familiei cu care locuiam în același imobil. Când a venit afară, am început să-i demonstrez ce a făcut Domnul Iisus pentru văduva din Nain, exact așa cum văzusem și auzisem. Și dânsa ce credeți că a făcut? Se uita uimită și o strigă pe mama: Madame Ispirescu, unde ai dus, domnule, fetița asta de știe toate astea? La Biserica Adventistă, a răspuns mama. Vai, vai, să nu o mai duci, că fetița asta se face adventistă. Și așa a fost. Profeția ei s-a împlinit.
Ați mai avut ocazia să vorbiți cu ea?
E, sigur că da, era acolo, era participat la toată viața noastră de zi cu zi, că stăteam perete în perete, împărțeam aceeași curte.
Acesta a fost momentul. Momentul în care...
Eu m-am atașat de Domnul Iisus ca de o persoană reală și plină de iubire. Și până în ziua de astăzi îl iubesc din toată inima mea.
Doamna Costin,
i-am închinat multe versuri și o fac cu toată inima.
Spuneți-mi ceva, era o diferență între Domnul pe care l-ați descoperit dumneavoastră la Măsuța aceea improvizată cu nisip și Dumnezeul pe care îl știați de acasă, de la bunici, de la părinți, așa cum v-a învățat mama?
Sigur că da. Dumnezeul pe care îl cunoșteam era un Dumnezeu puțin cam sever în mintea mea de copil. Și îl iubeam. Că și mama îl iubea și ne transmitea. Dar mi-era și frică de el.
Ascultați de frică?
Puțin cam de frică, să știți. Mi-aduc aminte că odată mi s-au dat de făcut, pentru că eu am fost sinceră când m-am spovedit și am spus tot ce am făcut și mi-a dat vreo 40 de mătănii. Iar prietenii noștri cu care am mers, că mămica nu mai a mers la Paștele acela cu noi, erau mult mai năzdrăvani, dar n-au spus nimic și nu le-a dat decât vreo 4-5 mătănii.
Și ce ați făcut în fața acestei nedreptăți?
Ce să fac? Eram cam nemulțumită, nici nu știam bine să număr, că aveam 6 ani și ca să număr până la 40-40 copii nu erau așa prea evoluați. Și făceam, Doamne, Maica Domnului, iartă-mă, puc cu capul de dușul mea și zic, strigam tare, una, iarăși, două, și m-a auzit mama, a venit și a zis, nu așa, fetițo. Uite, eu am să număr și tu fă acolo, așa cu temere, cu sfială, nu așa. Da, era o diferență, sigur, între ce știam și cum înțelegeam acum.
Și v-ați prins de noul Dumnezeu pe care îl descoperiseți.
Absolut, absolut.
Ați marca un prim pilon, un prim stâlp de aducere a minte în dreptul acestei amintiri.
Da.
Mai departe, care credeți că un eveniment sau s-a întâmplat ceva cu dumneavoastră care a rămas și de care nu credeți că veți putea uita vreodată?
Un alt pas în viața noastră de credință a fost atunci când am înțeles rostul rugăciunii. Ce importantă este rugăciunea făcută cu cuvintele tale din suflet pentru nevoia pe care o ai. Și v-aș mai relata o astfel de amintire care nu m-a părăsit niciodată.
Câți ani aveți?
Păi era în timpul foametei din 1947. Deci aveam 7 ani. Chiar în vara aceea am primit. Căci, vedeți, cu toate împotrivirile și pregoana tatălui meu, mămica, avându-ne aliați pe noi copiii, s-a hotărât să devină adventistă în anul acela. Dar familia tatălui ne-a renegat și timp de 2-3 ani a rupt orice legătură cu noi, dar nu și cu tata. În vara aceea, când foametea făcea o mulțime de victime în țara noastră, nemai având hrană, tata s-a hotărât să plece la Craiova, la o soră de-a lui căsătorită cu un fost aghiotant regal și care era mare moșier în Oltenia, deci li se luase deja o parte din moșie, dar totuși aveau destul de bunuri ca să ne poată da și nouă, așa încât să ne putem salva. Noi eram cam cei mai săraci din familie. Atunci tata a plecat și era foarte riscant pe trenurile foamei de mers. Mama a rămas plângând și noi de asemenea. Dar tata ne-a spus că a doua zi va veni servitoarea sorei lui Toica să ne aducă de mâncare. Ne jucam pe afară, pe sub copacii, cu frunzele răsucite de arșiță și beam mereu apă de la pompa din curte. Trecuse de mult ora prânzului, când mama ne-a întrerupt joaca chemându-ne la masă. Ne-am dus repede și în timp ce ne spălam pe mâini ne-am întrebat: și ce ne dai, mămico? Ce ne dai? O să vedeți voi, a spus mama. Pe masa frumos aranjată, ca de obicei, erau farfuriile adânci puse peste cele întinse, erau tacâmurile, lângură, furculiță și paharul în fața lor. În mijlocul mesei era un platou cu o bucată de mămăligă rece rămasă de la masa de seară. Dar ce ne dai? Am întrebat noi din nou. Ce vedeți pe masă? N-am altceva. Și atunci noi am început să protestăm. De ce ne-ai mai chemat? Dacă ne jucam, nu ne era foame. Și ca să ne liniștească, mămica a început să se roage plângând: Doamne, Tu știi că nu am ce să dau acestor copii. Ai Tu grijă de noi, binecuvintează ce avem. Și pe când se ruga, încă cineva a bătut la ușă. A încheiat și ne-am dus să vedem cine este. Era tanța, servitoarea lui tanti Toica. Parcă o văd și acum, roșie și înfierbântată, ștergându-și sudoarea. Luase baticul din cap și se tot ștergea. Pe prag era un coș mare acoperit cu un prosop prin care ieșeau aburi ce miroseau grozav de frumos. Era acolo supă pentru farfuriile adânci, mâncare și friptură pentru cele întinse, pâine, abia scoasă din cuptor și o sticlă cu vin. Nu aderasem încă definitiv la alimentația Bisericii Adventiste. Acest răspuns prompt la rugăciunea mamei ne-a impresionat foarte mult și m-a convins pentru totdeauna de marea putere a rugăciunii, așa încât de-a lungul vieții am avut nenumărate experiențe cu Dumnezeu care nu e niciodată mai departe de noi decât la distanță de o rugăciune.
Nu obosește Dumnezeu să răspundă atâtor oameni?
E infinit. În înțelepciune, în bunătate, în... El nu pare cum să obosească. Dacă numai mie la câte rugăciuni mi-a răspuns. Dar atâtor oameni, nici nu ne putem da noi seama.
Doamna Costin, vreau să vă mai întreb ceva.
Da.
N-am auzit pe nimeni acum, pe niciun om care să manifeste gelozie sau egoism în privința lui Dumnezeu. Un om care a primit multe răspunsuri de la Dumnezeu să-l țină doar pentru el, să creadă că poate s-ar termina binecuvântările și dragostea lui Dumnezeu și ar rămâne el cu mai puțin dacă ar împrăștia Domnul la toți. N-am auzit pe nimeni, fiind atât de părtinitor, atât de individualist, încât să pună pur și simplu stăpânire pe ceea ce dă Dumnezeu.
Nici nu cred că puteți să auziți vreodată numai un om cu mintea întunecată, să zic așa.
Care nu-l cunoaște pe Dumnezeu cu adevărat.
Sigur. Spune psalmistul, zice, aș vrea să vestesc și să trâmbițez toate minunile tale și planurile tale pentru mine, dar numărul lor, zice, este așa de mare ca să le povestesc. Și mai spune, aruncă-ți pâinea pe ape. Și ca și pâinile din mâna Domnului Iisus, ele se înmulțesc și avem, noi ne încurajăm cu ce ne povestesc alții, eu mă încurajez cu ce aud de la alții și cred că și alții pot să prindă curaj prin ceea ce le povestesc eu.
Sunt convinsă de treaba asta și veți primi multe rezultate ale firimiturilor aruncate pe undele speranței. Doamna Costin,
da,
nu vreau să vă las. Aveți niște amintiri atât de vii, încât aș putea să stau să vă ascult multă, multă vreme. Știu că s-au întâmplat multe în viața dumneavoastră și știu că Dumnezeu a fost tot timpul prezent.
Absolut.
Un mare hop. Ați trecut, da, ați trecut nu de mult și știu că v-a lăsat în suflet nu o amintire, două, ci un album imens de amintiri. Amintirea modului în care Dumnezeu v-a ajutat și v-a învățat pas cu pas ce să faceți. Aș vrea să ne vorbiți puțin despre suferința soțului dumneavoastră.
Da, într-adevăr, au fost 13 ani de grea suferință dintr-un om extrem de activ și altruist și un om inteligent. A rămas în acești ani un obiect, ca să zic așa, pentru că nu mai putea să se miște, nici măcar un deget nu mai mișca. Nu a mai vorbit în ultimii 3-4 ani. Nici de o muscă nu se mai putea apăra. În toamna anului 2000 a pierdut sănătatea într-un mod inexplicabil. Aici în țară nu i-a putut nimeni pune un diagnostic. În Statele Unite i-au spus că are o dublă formațiune arteriovenoasă pe creier și că mai mult de 2 luni creierul lui nu va mai putea suporta această presiune, așa încât să părăsească imediat America și să vină acasă să-și pună toate lucrurile în rânduială. Nu venea să admit lucrul acesta, am mers și la alți medici mari specialiști aici în țară, doctorul Popa Constantin, academicianul neurochirurg Leon Dănăilă, supranumit sculptorul de creiere, și ne-au spus același lucru, să plec imediat cu el acasă, că nu există nicio posibilitate de intervenție și de salvare. Realitatea a fost însă alta. El avea borelioză sau maladia Lyme, boala cu 1000 de fețe, dar neștiind ca să o putem trata în primii 5 ani, a fost inutil la momentul când am aflat despre ce este vorba. Nu au fost ușori acești ani, dar zi de zi am simțit prezența lui Dumnezeu mai reală ca niciodată în viața noastră. Erau lucruri pentru care pentru mine era imposibil să le fac altădată. De exemplu, eu avusesem o hepatită care a degenerat în ciroză și nu puteam să duc mai mult de 5 kg și asta pe distanțe mici. În timpul acesta ridicam de nenumărate ori pe zi un om de 80 de kg. În cele din urmă a slăbit mult, dar era de o rigiditate care făcea mult mai grea manipularea lui. Am mers de multe ori, am rugat pe frat să ne susțină și ne susțineau în rugăciune, dar sigur totdeauna spuneam, facă-se voia ta. Erau experiențele zilei. Atunci când trebuia să-l ridic, așa cum v-am spus, făceam totdeauna o rugăciune, Doamne, trimite un înger să mă ajute, că eu nu pot. Aveam și pe mama mea de 93 de ani, pe care trebuia să o îngrijesc.
Și cum puteați și merge de la unul la altul?
Poftiți?
Cum mergeați de la unul la altul?
Ultimile 3 luni ale mamei au fost greu, stăteam unul într-o cameră, unul într-o cameră și eu stăteam mai mult cu mama, îi țineam mâna mea ca să simt așa orice mișcare. N-am dormit în pat ultimile 3 luni de viață ale mamei și era greu. Nu găseam pe cineva care să mă ajute. Până în ultimii 5 ani de viață, 4-5 ani de viață ai soțului, nu am avut un ajutor decât așa ocazional. Și Dumnezeu m-a sprijinit, vă spun, îngerii lui erau în casa noastră și mă ajutau. Eu nu sunt așa iute la treabă, dar atunci reușeam să fac toate treburile și mâncarea care era greu de pregătit pentru ei și dura o oră și ceva numai să-l hrănesc pe soțul meu. Și mămica la fel, dar Dumnezeu să fie lăudat. Mi-aduc aminte că într-o noapte, pe la 1:30, l-am scăpat din mâini când trebuia să-l ridic de pe un scaun special, să-l așez în pat. Și ce să fac? Unde să mă duc? Era 1:30 noaptea. Am deschis fereastra, fiindcă el era căzuse într-o poziție foarte incomodă, nu puteam să-i scot picioarele de sub el și erau răsucite. Și mă rugam la fereastră să văd un om, să văd pe cineva, deși mi-era frică să aduc pe oricine după stradă în casă. Și am văzut pe o vecină de-a mea care tocmai venea dintr-o călătorie. A venit și m-a ajutat. Cum a venit exact în momentul acela? Era o femeie care nu știu dacă a mai plecat vreodată de acasă. Nu e o minune?
Absolut.
Cu siguranță că da. Înainte cu vreo 4 ani de a înceta din viață, am mers cu el la Podiș. Și acolo am rugat pe frații și surorile care ne cunoșteau mai bine și pe vreo 3-4 pastori să ne susțină. Am vrut să depun la Registratura Cerului o cerere mai curajoasă, cum să spun, să cer Domnului vindecarea soțului meu. Am făcut 3 zile de post și rugăciune și a treia zi ne-am unit cu toții să cerem lucrul acesta Domnului, dar am adăugat, facă-se voia ta. Dumnezeu nu a făcut această minune, dar n-a făcut-o cu el, a făcut cu mine o altă minune foarte mare. Mi-a schimbat inima. Nu că obosisem sau că nu îl iubeam, dar îl iubeam ca o soție, ca o tovarășe de viață. Acum Domnul a făcut minunea de a-mi da o inimă de mamă, să-l iubesc așa cum își iubește o mamă bebelușul ei, care nu poate să facă nimic și nici să-i spună ce-i trebuie. Așa de mult îl iubeam încât nu mi-era greu să fac orice. Mă bucuram pentru lucruri care altădată te-ar fi deranjat. Și mi-a fost așa de ușor, plus că mi-a dat Domnul și un ajutor minunat, o femeie care nu e de aceeași religie cu mine, dar a rămas pentru totdeauna legată de sufletul nostru. Și pe ea am primit-o tot în urma unei experiențe deosebite.
Numai minuni în viața dumneavoastră, doamnă Costin.
Spun, chiar dacă Domnul mi-ajută, aș vrea să le scriu, să știe și nepoții mei care sunt departe de mine ce a făcut Dumnezeu pentru noi și poate să le folosească și lor și poate și altora.
Este de mare nevoie o asemenea carte. De fapt, amintirile, declarațiile dumneavoastră...
redate.
Absolut redate. Mai spuneți-mi ceva, doamna Costin, v-ați certat vreodată cu Dumnezeu?
Să știți că nici eu, nici soțul meu în timpul acesta, nu, n-am ridicat glasul. Înțelegeam că are un plan cu noi mai minunat decât toate cele de până acum.
13 ani de suferință și vedeați un plan minunat?
Absolut, absolut. Știți cum? Era un motiv de evangelizare. De câte ori ieșeam în oraș, piața este chiar peste drum de mine, mă întâlneam cu atâta lume că eram foarte cunoscută în oraș și mă întrebau și zicea, dar cum puteți să zâmbiți? Dar cum puteți să aveți atâta optimism? Și atunci eu le vorbeam despre Dumnezeul nostru. Poate altfel nu i-aș fi abordat cu subiectul acesta. Ce faci, ce fac și... La revedere! Uitați, în ultima poezie care am făcut-o, chiar în dimineața înmormântării lui, spuneam așa, n-ai întrebat aici niciodată de ce și până când vei suferi. Iar când vrășmașul trimitea săgeata, cântai tăcerea unei simfonii. Așa a fost. Nu a întrebat niciodată pentru ce. Și nici eu. Știam că Dumnezeu are un plan minunat cu noi.
Doamna Costin, vreau...
convinsă că în împărăția lui vom afla misterul acestei suferințe.
Veți primi multe răspunsuri.
Multe răspunsuri. Și parcă abia aștept să văd îngerii aceia care veneau și mă ajutau și să le mulțumesc din toată inima pentru lucrul acesta.
Vreau să vă mai întreb ceva.
Da, vă rog.
Știu că ați avut și o muncă deosebită în care ați putut să faceți, să-L slujiți pe Dumnezeu și că v-ați rugat pentru o modalitate în care puteți munci, dar să-I și slujiți Domnului.
Da, de mică am citit, erau niște reviste pe atunci, niște reviste Curierul Misionar și eu am luat o hotărâre că atunci când voi fi mare să fiu medic misionar, să merg prin alte țări și să propovăduiesc bunătatea lui Dumnezeu. N-am fost nici medic, n-am fost nici misionar în țări străine, dar am fost asistentă de ocrotire, m-am ocupat de bebeluși, de asta și iubesc mult copilașii, 12 ani de zile, dar ultimii 20 de ani am fost asistent social la Direcția Muncii și aveam răspunderea postului Raion Roman. În toată activitatea mea eu mergeam în casele oamenilor și așa cum Domnul Iisus proceda să vorbească de la om la om cu omul în mediul lui, acolo îl cunoști cel mai bine. Totdeauna mergeam cu Biblia în geantă. Pe vremea aceea nu era ceva obișnuit. Și mai ales când am fost aici la Comisia de Expertiză a Muncii, am întâlnit cazuri deosebite. Oameni moribunzi, a căror țipete le auzeam de la capătul străzii. Și când ajungeam la ei, copleșită de suferința pe care o vedeam, le vorbeam despre Domnul Iisus. Îi întrebam dacă cred în El, dacă știu despre suferința Lui pentru salvarea noastră și îndemnam să-și predea viața și în Lui Dumnezeu. Și mi-aduc aminte un caz când am luat mâinile acestui moribund, le-am împreunat, le-am luat în mâinile mele, m-am plecat în genunchi pe podeaua de pământ care era și în gând l-am încredințat lui Dumnezeu și l-am rugat să nu mai țipe și să nu mai fie revoltat. Se uita cu lacrimi la mine. I-am citit din Scriptură și am plecat. După ani de zile m-am întâlnit cu soția lui și cu niște consăteni. Oameni voinici de la țară și deodată văd că zice, uite, uite, asta e. M-am speriat, zic, ce o fi având cu mine? M-a luat și mă întorcea așa pe o parte și pe alta, punea mâna să vadă chiar sunt. Și zice, v-am căutat, ați fost odată în cutare loc și ați făcut așa, așa, n-a mai țipat, n-a mai spus nimic, dar a doua zi a murit. Dar a murit așa de fericit. Și v-am căutat pe acolo, pe la cabinet, dar nu v-am găsit niciodată. Și am crezut că a fost un înger. Era minunat să ai asemenea experiențe. Și vă mai spun ceva așa mai secret.
Este și secret aici.
Da, aici e secret, sigur că da. Am fost reclamată la securitate. Cum necum securitatea a aflat și a venit la șeful meu și i-a spus: tovarășul doctor, dar dumneavoastră știți ce face asistenta asta? Umblă cu Biblia în geantă și face rugăciune cu oamenii pe acasă. A, zice, sigur că știu, dar nu știa. Zice, dar cât am căutat asemenea om până l-am găsit, pentru că nu știți ce avantaje aduce cabinetului meu. Câți oameni din gradul 1 au trecut în gradul 2 și câți oameni din gradul 2 au trecut în gradul 3 pentru că ea le-a dat încredere și le-a dat curaj și i-a lămurit așa și a început el acolo să spună. Și n-am pățit nimic. Așa că am fost și medic pentru suflete și misionar. Și am practicat și medicina, care mi-a fost de folos și în cazul soțului meu foarte mult.
Doamna Costin, eu mai știu ceva.
Ia spune.
Tot un secret. Ați luat și mită, doamna Costin.
Oh, da, așa este. Am luat mită.
Despre ce este vorba?
Despre ce e vorba? Eu făceam duminica teren în locul sâmbetei. Și odată, într-un sat apropiat aici, la Cotul Vameș, m-am dus la o familie care, la plecare, nu m-a lăsat cu niciun chip să iau niște ouă. Eu n-am vrut, dar mi-au băgat în geantă două ouă de rață. Eu nici nu consumam ouă de rață. Ce să fac? N-am vrut chiar să fiu atâta de pădureață să le scot și să le dau în dărat. A doua zi, șeful meu m-a și întrebat: măi Angelica, ia spune-mi tu, tu iei așa după la oameni câte ceva? Nu, domnul doctor. Precis, zice. Unde ai fost ieri? A, da, am fost la cutărică și a insistat foarte mult și am două ouă de rață acasă, dacă vreți mi le aduc. N-am scăpat de ei. Asta a fost mita. Nu luam nimic, așa că știu, mi-e și rușine câteodată să spun că am lucrat la expertiză.
Și
că
nu v-ați ales cu nimic în urma asta.
Așa, dar nu pot să spun că de 8 martie nu primeam o mulțime de flori. Și nu pot să spun că acum, după 18 ani de pensionare, nu vin oameni și ciocăne la ușa mea să mă vadă, să le dau un sfat și că nu îmi aduc câte ceva. Că nici eu nu-i las să plece cu mâna goală.
Sunt convinsă, doamna Costin, rapid văd că trece ora noastră. Sunt convinsă că vă voi mai căuta și veți mai veni între noi bunicii, dar mai am o întrebare pentru dumneavoastră.
Vă rog.
Uitându-vă în spate, dacă ați putea să schimbați ceva, ce ați schimba?
Ce aș schimba? Momentele de tristețe care uneori le gust din greu pentru că am copii departe. Și uneori au trecut prin lucruri mai puțin plăcute și aici ne-a lovit vrășmașul. A fost una din motivele pentru care soțul meu s-a prăbușit, că datorită unor excese de muncă și de așa și unor supărări, sistemul imunitar s-a prăbușit și atunci borelioza l-a atacat. Aș vrea să am și mai multă încredere în Dumnezeu și să nu uit niciodată, așa cum spune o cântare, n-am să uit, Iisuse, Doamne, niciodată prin ce greu cu ce minune m-ai salvat și să fiu și mai curajoasă.
Eu vă urez mai mult decât ce vă doriți dumneavoastră și vă urez să intrați în rândul nostru al bunicilor de pe Frecvența Speranței. Și să vă mai ascultăm cu mare drag, pentru că aveți ce ne spune.
Mulțumesc Domnului, El să fie lăudat.
Amin. Vă mulțumesc încă o dată și vă doresc o seară plăcută și o noapte bună, plină de binecuvântări.
Cu tot drag.
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Nu m-aș mai fi desprins de amintirile doamnei Costin, dar sunt convinsă că și dumneavoastră aveți ceva de spus. Au fost amintirea unor lucruri atât de puternică să fie această amintire, încât v-a determinat schimbarea drumului sau v-a făcut să luați o altă hotărâre decât ați fi vrut? Ce putere au amintirile în viața dumneavoastră? Cât de mult accent puneți pe experiența acumulată din amintiri? Sau poate nici nu le luați în seamă?
Harmonie.
Am primit un mesaj de la o ascultătoare care îmi spune că după ce a ascultat-o pe doamna Costin, chiar nu mai are curaj să intre în direct. Dar vă sfătuiesc să aveți curaj, pentru că abia am început poveștile de toamnă. Abia am început să răscolim printre amintiri și găsim frunze verzi, frunze roșii ca focul, frunze galbene, unele uscate, altele mai tari, parcă de curând căzute. Găsim amintiri pe care le purtăm în sufletul nostru, pe care ne-am clădit experiența de viață, care ne sunt un îndreptar și ne ajută în cele mai grele situații. Mai ales amintirea modului în care Dumnezeu ne-a salvat, în care Dumnezeu a făcut ceva pentru noi, în care Dumnezeu ne-a răspuns. Ei bine, aceste amintiri reprezintă un balsam pentru sufletul nostru. Sunt foarte prețioase. De aceea să le clădim bine, să le păzim bine și să apelăm la ele ori de câte ori deznădejdea ne dă târcoale, pentru că se mai întâmplă și asemenea momente. Încă vă aștept în direct 0314378379, care sunt cele mai prețioase amintiri. Claudiana Călin a cântat un cântec drag multora dintre noi, dacă pacea lin se lasă. Da, pacea vine atunci când avem o conștiință liniștită, când nu suntem feriți de greșeli, pentru că suntem oameni și mai greșim, dar atunci când venim la Domnul nostru și îi spunem cât de rău ne pare, pentru că importanța amintirilor rezide din faptul că chiar conștientizăm cât de rele au fost unele lucruri, unele gânduri. Se întâmplă să fie amintiri care ne fac și acum să roșesc, să roșim. Mie personal mi se întâmplă. Și când simt acel sentiment de rușine, nu pot decât să-i mulțumesc lui Dumnezeu. Cred că și dumneavoastră ați trăit multe asemenea momente. Ei bine, acestea sunt amintirile cele mai de preț, amintirile pe care le păstrăm în suflet și pe care le dăruim unii altora, așa cum a făcut doamna Costin în această seară, cu amintirile dumneaei. Vă invit și pe dumneavoastră, dacă nu acum, pentru că se termină emisiunea, vă invit ca în viitor să participați la această adunare a bunicilor de pe frecvența speranței. Este locul în care ne depănăm amintirile în poveștile toamnei, una mai frumoasă decât alta, dar este și o emisiune informativă în care încercăm să învățăm cum să trăim mai bine, așa, ca între noi, bunicii. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Numai bine!